Blaðsíða 40. 4. Hvernig endar þetta? 1. Hvað gerist næst? Hvernig verða samskiptin eftir að Dundi opna sig? 2. Skrifaðu endin á sögunni. 3. Berðu þig saman við bekkjarfélaga. Eru hugmyndir ykkar áþekkar? 5. Aðal og aukasetningar. 4 síðustu málsgreinarnar úr Dunda eru tilvaldar til að æfa sig í aðal og aukasetningum. Skrifaðu eftirfarandi málsgreinar upp og greindu þær í aðal og aukasetningar. Mundu að það eru sagnirnar í persónuháttum og samtengingar sem ráða heilmiklu hér. Hann lagði höfundarlaunin í sérstakan sjóð og þaðan fékk ég fjárveitingu fyrir skónum. Það var aðallega út af því sem ég fékk Dúdda til að rjála við bremsurnar á bílnum hans pappaðins. Ég veit ekkert hvað hann gerði, við töluðum aldrei það. En ég man að ég borgaði honum með 3 heilum árgöngum af tígulgosanum. Í ramma vinstramegin á síðunni stendur. Aðal og aukasetningar. Í öllum málsgreinum er ein eða fleiri setningar og fer það eftir fjölda sagna í persónuhætti. Aðalsetningar eru nauðsynlegar í málsgreinunum en aukasetningar eru það ekki. Við þekkjum aðalsetningar á því að þær standa án samtenginga eða byrja á einni af aðaltengingunum. Þær er gott að læra utanbókar. Aukasetningar byrja alltaf á aukatengingu. Helstu aðaltengingar eru þessar. Og... En, enda, heldur, eða, bæði og, hvorki, né, annaðhvort, eða.